Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ndërpritet seanca në rastin Banjska, mungon një dëshmitar i prokurorisë. Nga fiskalizimit e ura, vendimet e qeverisë në detyrë vihen në pikpyetje. Nga aleancat e interesi Kosova si destinacion investimeve amerikane. Nga bota, plani i Trumpit për shkurtimin e ndimave amerikane në bot e merr aprovimin final. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaj për policin e ndaluar një ditë më parë Bojan Jeftić në ndryshimin për kryerje të veprës penale si spionazh dhe armbajtje pa leje. Prokurori ka thënë se Jeftić ka qenë i angazhuar në pozitën e shefit të operatives në policinë kufitare në vend kalimin Kufitar dhe Ybardh. Prokurori i rastit Bekim Kudraliu ka thënë para medjave se pas aksionit të kryer një ditë më parë në komunën e Kamenicës, në shtëpinë e Jeftićit dhe objekte tjera janë gjetur prova materiale dhe personale që ka vërtetojnë se i dyshuari është duke u marrë me aktivitetet e kundërligjshme. Miloš Nikolić, mbrojtës i Jeftićit, ka thënë pas përfundimit të seancës se ka kërkuar mbrojtjen e lirisë të klientit të tij dhe ka ofruar garanci financiare prej 15.000 eurosh. Më herët pothuajse të gjithë personat arrestuar për sulmin ndaj Kforit në fund të majit të vitit 2023 janë liruar për të mbrojtur në liri pas pranimit të fajësisë dhe pagesës financiare si garanci. Lubisha Jeftić, vllai i policit të ndaluar, ka thënë të premten para gjykatës se ai është ndaluar pa asnjë bazë ligjore. Është bërë gati një dekadë prej kur autoritetet e drejtësisë në Kosovë merren me dyshimet për keqpërdorim në statusit të veteranit të luftës dhe rasti, megjithë një vendim të ri gjyqësor ende nuk e ka një epilog përfundimtar. Çfarë mund të ndodhë në javët dhe muajt vijues? Krenare Cuboli na sjell hollësi.
Afro 90 milion euro është dëmi që besohet se është shkaktuar Kosovës nga përfituesit e jashtëligjshëm të pensionit për veteranë të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Prokuroria pretendon se bëhet fjalë për rreth 19.500 veteranë të rrejshëm. Më 14 korrik, gjykata themelore e Prishtinës i shpalli fajtor dhe i dënoi me nga një vit burgim ish kryeministrin e Kosovës Agim Qeku dhe 9 të akuzuar të tjerë në rigjykimin e rastit veteranët. Ata besohet se në cilësinë e antarit të komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin në statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjestarit dhe të internuarit të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, keq përdorën detyrën dhe autoritetin zyrtar me qëllim që personat e tjerë të përfitonin në mënyrë të kundërligjshme dhe në dëm të buxhetit të shtetit. Veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë, të cilët janë të papunësuar, marrin pension mujor që nga viti 2015. Sipas të dhënave shtetërore, nga rreth 46.000 veteranë të regjistruar, rreth 37.000 përfitojnë një pension prej 204 eurosh. Sipas ligjit për veteranët e luftës së UÇK-s, ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi i luftës, veterani luftëtar, internuari, pjestari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Po sipas të njëjtit ligj, vetëm ata që e kanë statusin e veteranit luftëtar të UÇK-s kanë të drejtë në pension dhe përfitime shtesë, ndërsa kategori tjera vetëm në përfitime të parapara me ligj.
Pikërisht është problemi, dhe në rastin e kjo është çështje që e kanë pretenduar prokuroria. Domethënë në rast se ke qenë një kategori për shembull të logjistikës, por nuk qenë luftëtar, domethënë këtu kanë ndodhur një gabim dhe kanë futur dhe kanë barazuar me atë të luftëtarit. Dhe tash këtu ka qenë probleme dhe këtu ka qenë tek linja autorizimeve dhe mos përmbushje detyrimeve zyrtare.
Kështu argumenton Flamur Kabashi, ulumtues ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Sipas ish prokurorit special që e ka përgatitur lëndën në këtë rast, Elias Blakaj, në debate publike përmendet qëllimshëm vetëm shprehja veteran për të krijuar, siç ka thënë ai, mjegull dhe shfaqsim. Ai beson se rasti do të çohet prapë në gjykatën e apelit dhe se kjo gjykatë më pas do ta kthejë edhe një herë atë në pikën zero. Për shkak të kompleksitetit të rastit, gjykata themelore pritet që brenda 60 ditësh të përpiloj vendimin në formë të shkruar, duke i sqaruar rrethanat kryesore se si ka ardhur deri te ai. Palët, prokuroria apo mbrojtja kanë afat deri në 30 ditë për ankesë. Në rast se deri atëherë nuk kanë kohë asnjë rapal dhe vendimi bëhet i formës së prerë, personave të dënuar i ulëshohet urdhëresa për vuajtje të dënimit me burgim. Megjithatë, disa vetëse kanë paraqëmbruar ankesë. Në një situata atil, pra nëse rasti shkon në instanca tjera, zbatimi vendimit mbetet pezull, rrjedhimisht nuk do të ketë urdhra për dënime me burgim dhe pensionin do të vazhdojnë të marin edhe ata që dyshohet se nuk duhet të jenë pjesë e listës. Përmes vendimit, gjykata ka obliguar qeverinë në detyrë të Kosovës që pasi ai ta marrë formën e prerë, të formojë një komision i cili do të shqyrtonte sërish rreth 19.500 aplikacionet e dyshimta dhe do të largonte nga lista emrat që nuk i kanë plotësuar kriteret. Kabashi e sheh këtë vendim si zgjidhje alternative për faktin se për verifikimin e aplikacioneve do duhet të angazhohej një aparat i tërë për ta analizuar se cilin prej tyre. Për disa njohës tjerë të çështjeve të drejtësisë me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, ky rast duket se është i destinuar që të dështojë. Ata argumentojnë se ka kundërthënje në vendimin e gjykatës për faktin se është thënë të jetë bërë dëm dhe se janë shqiptuar dënimet me burgim, mirë po gjykata nuk ka arritur të verifikojë vetë listat dhe topin ja ka hedhur qeverisë. Ndonë se epilog të rastit nuk kam, për numrin e sakt të veteranve ka pasur gjithmonë dyshime. Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi patetën më 2018 që në luft nuk ka pasur më shumë se 12.000 dhere në 15.000 luftëtar me uniform të UQK-s, dhe se të gjitha shifrat tjera janë mashtrime. Më 2023, kryeministri Albin Kurti pati deklaruar se beson që ka një lloj trefishimi të numrit të veteranve, që sipas komandantëve të UQK-s janë diku rreth 20.000, ndërsa bashkë me pjesëmarrës numri shkon mbi 60.000.
Një sanë gjyqësore e sot kundër 3 akuzuarve për terrorizëm dhe vepra të rënda penale në rastin Banjska, ku mbeti vrar një rështeri policisë e Kosovës në shtator të vitit 2023, është shtyrë për të hënën për shkak të mungesës e dëshmitarit të thirur nga prokuroria. Gjyqtari Arben Hoti tha se dëshmitari A2, i cili ishte paraqartë dëgjohej, gjatë tërë ditës mungon, prandaj i shtym seancën për të hënën. Disa pjesëtarë të policisë së Kosovës kanë dëshmuar për prokurorinë deri më tani, prej se filloi rasti Banjska me 17 prill. Ata kanë dëshmuar se si janë përballur me një grup serbësh të armatosur kur kishin sulmuar natën e 24 shtatorit në fshatin Banjs të Zveçanit, ku mbeti i vrar kolegu i tyre rështeri Afrem Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vran edhe 3 sulmues. Në gjykatën themelore për këtë rast janë duke u gjykuar Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović, 3 nga 45 të akuzuarit për sulmin e Banjsk. Që të tre të akuzuarit i mohuan akuzat para gjykatës dhe pretenduan se nuk e kishin qëllim vrasjen askujt e aq më pak bashkimin e veriut të Kosovës me Serbinë, ashtu siç thot akt akuza. Përgjegjësinë për sulmin armatosur e mori Milan Radojčić, ish nënkryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që gëzon për krajën e Beogradit zyrtar. Për Radojčićin dhe 21 akuzurit e tjerë të këti rasti që ndodhen në Arati, prokurorët kishin kërkuar gjykim në munges, por gjykata themelore hodhi poshtë kërkesën e tyre si të pabazuar. 22 të dyshuarit akuzohen për terrorizëm dhe pra të rënda kundër rendit të kushtetues dhe sigurisë në Kosovë, ndërsa Radojčić akuzohet edhe për lehtësim dhe financim në kryerjen e terrorizmit si dhe për shpërlarje parash. Gjykata theksoi në prill se gjykimi ndaj tyre duhet të vazhdojë pas arrestimit dhe ekstradimit të tyre në Kosovë. Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera, me energji, mbrojtje dhe teknologji në fokus. Kosova synon të hapë një kapitull të ri ekonomik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sfidat strukturore vazhdojnë të jenë pengesë. Ekspertët theksojnë se vetëm një mjedis i qëndrueshëm ligjor dhe ekonomik mund të tërheqë investime amerikane dhe të forcojë partneritetin strategjik. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Energjia, mbrojtja dhe inovacioni digital janë sektor ku bashkëpunimi Kosovë-SBA mund të sjellë përfitime të ndërsjella, por vetëm atëherë kur Kosova ti mirë organizoj procesit të saj të brendshme. Ekspertët e çështjeve ekonomike shpjegojnë se një mjedis ligjor dhe ekonomik i qëndrueshëm, larg burokracisë dhe papërgjithshmërisë, është thelpsor për të tërhequr investitorët amerikanë dhe për të garantuar mbrojtjen e tyre. Kjo qasje duket se përkon edhe me një orientim të ri të Kosovës, së paku sipas deklaratave të presidentes Vjosa Osmani. Gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara javën e kaluar, ajo ka thënë se Kosova është shumë e interesuar për një lloj të ri marrëdhënie me SBA-n, që do të bazohet më shumë në interesat e ekonomike dhe ka veçuar energjinë, mbrojtjen dhe teknologjinë informative si fusha kyçe për zhvillim të përbashkët. Pas kthimit ajo ka thënë se ka marrë konfirmimin se Shtetet e Bashkuara e shohin Kosovën si një aleate strategjike. Ambasada amerikane në Prishtinë nuk i u përgjigj interesimit radios Evropa e Lirë për të shpjeguar se ku e sheh SBA-ja potencialin më të madh për rritjen e bashkëpunimit ekonomik me Kosovën. Por sipas Arjan Zekës, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, mundësitë kryesore janë në mbrojtje dhe siguri, në ndërtimin e infrastrukturës së gazit për uljen e kostove të energjisë dhe në zhvillimin e ekonomisë digjitale, përfshirë sigurinë kibernetike dhe inteligjencën artificiale. Ai numëron disa arsye që, siç thotë, bëjnë Kosovën partnerë të rëndësishme strategjike për SBA-n dhe destinacion tërheqës për investime. Mes tyre, pozicioni gjeografik i Kosovës, fuqia saj punëtore e re dhe e arsimuar dhe politikat fiskale konkurruese. Por përkundër këtij potenciali ka edhe pengesa serioze që mund ta frenojnë interesimin e investitorëve amerikan. Zeka thekson se reforma duhet të vazhdojnë pasi institucionet e vendit janë ende të reja dhe korniza ligjore mbetet e brisht. Kjo, sipas tij, shpesh shkakton vendimarrje të pasakt ose të ngadalt, ndërkohë që mjedisi global ndryshon me shpejtësi.
Kosova duhet të angazhohet më tej në forcimin e sundimit të ligjit, në shmangjen e veprimeve që mund të rrisin pa parashikueshmërinë juridike, si dhe në rritjen e mbrojtjes së investitorëve përmes përmirësimit të efikasitetit të gjykatave.
Në një linjë të ngjashme, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna shpreh shqetësim se pa reforma të thella në sundimin e ligjit arsim, shëndetësi dhe fusha të tjera, besimi i investitorëve amerikan do të mbetet i vakët. Ai thekson gjithashtu se diplomacia ekonomike, si promovim aktiv i interesave të Kosovës në arenën ndërkombëtare, është thelpsore për të tërhequr investime dhe për të fituar besimin e partnerëve të huaj.
Politika duhet të bashkëpunojë me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe me Shtëpinë e Bardhë. Duhet të rregullojmë imazhin e vendit, të dëshmojmë se Kosova nuk është shtet problematik në Ballkan, por shtet i stabilitetit.
Këtë muaj dy institucionet të rëndësishme financiare, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, e hoqën Kosovën nga lista shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e cilësoi këtë si rezultat të punës së vazhdueshme dhe të përkushtuar të qeverisë së tij gjatë 4 vjetëve të fundit. Ekspertët nuk janë dakord me këtë narrativ. Ata theksojnë se në disa raste vetë autoritetet kanë rritur pasigurinë dhe kanë tensionuar klimën e brendshme, me deklarata të pamatura se do të sulmohemi nga Serbia, siç shprehet Rafuna. Njohësi i çështjeve ekonomike Lek Musa kujton se qeveria Kurtit, aktualisht në detyrë, ka refuzuar një projekt për infrastrukturën e gazit në vitin 2021, të financuar nga qeveria amerikane, me arsyetimin se nuk ishte i favorshëm ekonomikisht. Ai thotë se Kosova duhet të ketë një qeverisje më dinamike dhe një treg më të hapur, me më pak burokraci dhe më shumë pragmatizëm në qasjen ndaj investitorëve, pa iluzione se ata do të vinë vetë. Kosova nuk mund t'i ofrojë shumë SBA-s. Ajo çfarë mund të bëjë është që sa herë të ketë një propozim të caktuar, siç ishte rasti me projektin e gazsjellësit, ai nuk duhet lëshuar, por duhet materializuar, thot Musa për Radion Evropa e Lirë. Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje, duke arritur në mbi 856 milion euro vitin e kaluar, nga 840 milion euro në vitin paraprak, sipas Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve. Brenda këtij totali, investimet nga Shtetet e Bashkuara kanë qenë rreth 87 milion euro. Por, si pas ekspertëve, pjesa e dërmuese e tyre është përqendruar në sektorin e patundshmërisë, e jo në degë që krijojnë vende të reja pune, apo nxisin zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Edhe pse e përfunduar nga aspekti kushtetues dhe pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve me 27 mars, qeveria në detyrë e Kosovës ka vazhduar të merë një sër vendimesh, përfshirë ndarjen e fondeve, emrimet në pozita publike dhe miratimin e udhëzimeve administrative. Këto veprime janë vënë në dyshim nga Gjykata Supreme, vendimi së cilës ka nxitur reagimet e ashpra nga përfaqësues të ekzekutivit në detyrë, por edhe ka hapur diskutime të reja për rolin e institucioneve dhe kufit e veprimeve politike në vakumin institucional. Të dëgjojmë kronikën në vazhdim.
Qeveria në detyrë e Kosovës miratoi rreth 12 vendime pas datës 27 mars, kur u shpallën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare. Një nga vendimet e fundit, që u publikua më 9 korrek në Gazetën Zyrtare të Kosovës, ka të bëjë me ndërtimin e një shkolle muzike dhe të një muzeu në Luginën e Preshevës në jug të Serbisë, për çka u ndan rreth gjysmë milioni euro. Aty ka edhe vendime për shqyrtimin e shpronësimit të tokës në rajonin e Gjilanit, emrimin e drejtorit të bordit udhëheqës për ndërmarje publike, e rritjen e përfitimeve për nënat e të tjera. Ministrat në qeverinë në detyrë miratuan edhe udhëzime administrative, në mesin e tyre ai për përdorimin e pajisjeve fiskale elektronike, të cilin Gjykata Supreme e shpalli të paditshëm dhe e anuloi. Gjykata konstatoi se një qeveri në detyrë mund të kryej vetëm aktivitetet të domosdoshme dhe ato të planifikuara në planin vjetor të punës së qeverisë dhe se nuk ka të drejtë të miratoj akte të reja nënligjore. Ky udhëzim ishte botuar në Gazetën Zyrtare më 16 prill dhe ishte lëshuar nga Ministrin e Detyrë i Financave, Hekuran Murati, deputet në Kuvendin e Kosovës. Për ndryshe, shumica ministrave në qeverinë e detyrë të Kosovës janë deputet në institucionin ligjvënës, i cili nuk është konstituar ende për shkak të mosmarrveshjeve politike me dispartive parlamentare. Profesori Kadri Kryeziu, ishte nënkryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se qeveria në detyrë, sipas vendimit të Gjykatës Supreme, është e detyruar të tërheqë vendimet e marra pas 27 marsit, datë kur u konfirmuan mandatet e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. E Hatmi Ftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi lërson se vendimi i Gjykatës Supreme e ka bërë të qartë se qeveria në detyrë ka shkelur kushtetutën dhe ligjet, duke i lënë deputetët të kryejnë funksionin e ministrave. Sipas tij, të gjitha vendimet e marra nga ministrat në qeverinë në detyrë mund të kundërshtohen në gjykatë dhe të përmbysen. Të gjitha vendimet e qeverisë e Kosovës hynë në fuqi kur publikohen në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe kështu shihet se me 28 mars është publikuar vendimi për shqyrtimin e kërkesave për shpronësime në interesin publik në rajonin e Gjilanit. Pastaj, më 14 prill, u publikua vendimi për shatjen e mandatit të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të përdhunuar gjatë luftës në Kosovë, ndërsa me 16 prill u publikua vendimi për emrimin e drejtorit të bordit udhëheqës të ndërmarrjes publike rajonale për furnizim me ujë në rajonin e Prizrenit me mandat 3 vjeçar. Vendimi për emrimin e drejtorit ekzekutiv të Agjencisë për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe Arsim për të rritur për një mandat 4 vjeçar u botua në Gazetën Zyrtare më 29 maj, ndërsa vendimi për rritjen e përfitimeve në para për nënat u botua më 5 qershor. Ndërsa më 27 qershor hyri në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për të miratuar ndarjet financiare në vlerë prej 4 milion eurosh për zbatimin e masës mbështetje për diasporën nga pakoja e rimëkëmbjes ekonomike. Në Gazetën Zyrtare të Kosovës mund të shihet po ashtu se ministrit në detyrë kanë gjerë edhe rregullore e vendime administrative. Për shembull, udhëzimi administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike fiskale, sistemeve fiskale dhe softverve elektronik fiskal, i lëshuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, u botua në Gazetën Zyrtare më 16 prill. Udhëzimi administrativ për ndryshime dhe plotësime të udhëzimit administrativ për lejet mjedisore i lëshuar nga Ministria Mjediset Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës u publikua më 28 maj. Udhëzimi administrativ për ndryshimet në listën e organizmave të dëmshëm për bimë dhe produktet bimore i lëshuar nga Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural u botua në Gazetën Zyrtare më 20 qershor. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi më 10 korrek se ka nisur hetimet lidhur me ligjshmërinë e kontratës për ndërtimin e dy urave të reja mbi lumin Ipër në Mitrovicë, e cila u lidh nga qeverianët e tyre e Kosovës. Në deklaratë thuaj se hetimi prokurorisë nuk kundërshton ndërtimin e veturave, por fokusohet në përmbushjen e detyrimeve ligjore që lidhen me kontratën për ndërtimin e tyre. Qeverianët e tyre e Kosovës ndarën 3 milion euro për ndërtimin e tyre, ndërsa punimet pritet të përfundojnë në vjeshtë. Zyra prokurorit tha se nuk është në jurisdiksionin e saj të vlerësoj ose miratoj projekte infrastrukturore, por se roli zyrës e prokurorit special është të veprojë në përputhje me ligjet në fuqi në rastet kur ka dyshime për keqpërdorim të fondeve publike. 5 prokuror u tha se janë angazhuar për të shqyrtuar 2000 kontrata të lidhura nga qeveria.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Dhoma e përfaqësuesve e ka miratuar përfundimisht mëngjesin e së premtes kërkesën e presidentit Donald Trump për të tërhequr rreth 9 miliard dollar nga fondet për ndihmë amerikane në botë dhe për transmetuesin publik. Paketa për shkurtime financiare kaloi me 216 vota pro dhe 213 kundër dhe tani do t'i dërgohet presidentit Trump për t'u nënshkruar në ligj. Votimi në dhomën e përfaqësuesve erdhi pasi paketa u ndryshua këtë javë nga Senati për të përjashtuar shkurtimet prej rreth 400 milion dollarësh për programin global për luftën kundër HIV/AIDS. Kjo ishte hera e parë pas dekadash që një president ka arritur me sukses të paraqesë një kërkesë për anulim fondesh dhe shtëpia e bardhë la të kuptohej se nuk do të jetë as e fundit. Disa republikan u ndjen të shqetësuar për shkurtimet, por gjithsesi i mbështeten ato duke mos dashur ta zemrojnë Trumpin e as ta kundërshtojnë agjendën e tij. Kundërshtarët shprehen shqetësime jo vetëm për programin e prekur, por edhe për faktin se Kongresi po ia dorëzon kompetencat e tij për shpenzimet të degës ekzekutive pasi investimet e miratuara në mënyrë dypartiake po anuloheshin më pas me vota të ndara sipas vijës partiake. Ata thanë se përpjekjet e mëparshme për anulim kishin pasur të paktën mbështetje të pjesshme dypartiake dhe e përshkruan paketën republikane si të paprecedent. Asnjë demokrat nuk e mbështeti paketën kur ajo kaloi në Senat me 51 vota për dhe 48 kundër në orët e para të seancës. Paketa anuloi rreth 1.1 miliard dollar për korporatën për transmetim publik dhe gati 8 miliard dollar për një sër programesh për ndihmë jashtë vendit, shumë prej të cilave synonin të ndihmonin vendet që përballen me thatësira, sëmundje dhe paqëndrueshmëri politike. Ndër shkurtimet për ndihmë amerikane në botë përfshin 800 milion dollar për një program që ofron streh emigrantesh, ujë dhe ribashkimin e familjeve për refugjat, 496 milion dollar për të siguruar ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor për vendet e goditura nga katastrofat natyrore dhe konfliktet. Gjithashtu përfshihej një shkurtim prej 4.15 miliard dollar për programet që synojnë forcimin e ekonomive dhe institucioneve demokratike në vendet në zhvillim. Shtëpia e Bardh argumentoi se shumë nga këto shkurtime do të nxisin vendet e tjera të marrin më shumë përgjegjësi në përballjen me krizat humanitare dhe se anulimi i fondeve i shërben më së miri taksapaguesve amerikan. Që nga shpallja e mobilizimit të pjesëshëm nga presidenti rus Vladimir Putin në vitin 2022, Rusia ka ndjekur metoda gjithnjë ekstreme për të mbushur radhët e ushtrisë së saj në luftë kundër Ukrainës. Nga bastisjet për rekrut deri tek rekrutimet përmes kompanive mercenare si Redut dhe Dobrokor, Kremlini ka ndërtuar një rjet të fshehtë dhe të rrezikshëm mobilizimi, por për shumë ushtarë të thjeshtë, kjo përfshin rrezikun e të trajtuarit si mish për top në vijën e frontit. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë raport.
Kur presidenti i Rusis Vladimir Putin e urdhëroi atë që e quajtin mobilim të pjesëshëm të burrave të moshës së lejuar për luftë, 7 muaj pas nisjes së luftës së Rusis në Ukrainë më 2022, efekti vendimit ishte vretur në perruk dhe kofenj shtetëror. Rekrutuesit kanë pastisur zyra, kanë vërshkuar jashtë ndërtesave të banimit dhe stacioneve të trenave në kërkim të burrave që do të duhej të lajmëroheshin për luftë. Ndërkohë, qindra mijë rus kanë ikur nga shteti për të shmangur luftën, duke u bashkuar kështu eksodit të nisur në ditët e para të luftës. Më vonë, Putini duket se ka dashur ta shmangë këtë hap dhe ushtria ruse u shkthyer metodave të tjera për të siguruar numrin e nevojshëm të ushtarëve, qoftë përmes rekrutimeve në përburgje apo edhe në përqendra të strehimit për të varfrit, donse disa prej këtyre formave janë ilegale. Në dhjetor të vitit 2023, skema dhe sistema dy njësi për hulumtime në shërbimet ruse dhe ukrajinase të Radios Evropa e Lirë kanë zbuluar se Ridot, një kompani private mercenarësh, ka dërguar mijëra burra për të luftuar në Ukrainë dhe është në fakt një entitet i kontrolluar nga shteti, një rrjet rekrutimi që udhëzohet nga Agjencia Kryesore e Inteligjencës Ushtarake të Rusisë e njohur si KRU. Një hulumtim i ri sistemas tregon se si ushtria ka zgjeruar jetën e vet duke përdorur një sistem alternativ të quajtur DoproCor për të joshur të rekrutuarit që mund t'i kundërshtojnë rregullat ose kushtet që i paraqesin Agjencia Ridot apo Ministria e Mbrojtjes. Angazhimi në luftë përmes këtyre kompanive, Ridot apo DoproCor, dalon nga nënshkrimi një kontrate me Ministrinë e Mbrojtjes. Kontratat me Ministrinë zhaten automatikisht deri në përfundim të atij që Rusia e quajnë operacion special ushtarak, që nënkupton se këta ushtar nuk lirohen deri të përfundoj lufta. Në kontratat e kompanive mercenare përmenden afatës kohore, zakonisht 6, 8 apo 12 muaj dhe ato nuk vazhdojnë automatikisht. Mirpo, këtu ekziston një pengesë potencialisht vdekje prurse, pasi ka të dhëna se ushtarët e rekrutuar përmes rjeteve vullnetare mund të shjen nga pjesëtarët e ushtrisë si me shpërtop për ushtrinë ruse, teksa ajo përparon në fush betejë. Deri në verë të këtij viti, besohet se Rusia i ka humbur mbi 1 milion ushtar. Në një bisedë të incizuar me oficer, e cila ka qarkulluar në fund të vitit të kaluar, Aleksandr Borodaj, liçpënës rus që udhëheq grupin e titulluar Sindikata e Vullnetarëve të Donbasit, ka thënë se ushtarët i shohin vullnetarë si këmbësori të dorës së dytë dhe që detyra e tyre është dërmimi i forcës së armikut sa më shumë që është e mundshme, para se të nisë sulmi njësive të rregullta ushtarake. Në incizimin e njëjtë, ai u referohet vullnetarëve si fuqi punëtore e shpenzueshme. DoproCor dhe Ridot udhëheqen prej GRU-s dhe të dyja rekrutojnë individ me interesa të ndryshme, nisur nga bindjet nacionaliste apo ato ortodokse, të tjerë fokusohen në tifoz futbolli apo grupime të tjera. Në faqen e DoproCorit renditen 27 njësite në total. Të gjithë burrat nga mosha 18 deri në 55 vjeç dhe grat nga mosha 18 deri në 45 vjeç mund të angazhohen përmes kompanive DoproCor dhe Ridot. Gratë shërbejnë në njësitet mjekësore. Pagesa nis nga $2,600 në muaj dhe mund të jetë edhe më e lartë varësisht nga roli i mercenarit. Megjithatë, ekziston një dallim i madh mes këtyre dy kompanive. Kompania Ridot operon në një zonë gri, gjysmë ligjore, çka i ka të mirat dhe të mitat për rusët që antarsohen për mes saj. Më 2023, personat e rekrutuar nga kompania Ridot i kanë treguar Radios Evropa e Lirë se në mesin e përfitimeve përfshihet mundësia për t'u larguar nga lufta edhe para përfundimit të kontratës, pa ndonjë kërcënim për përfundim në gjyq. Si dhe pagesat mund të kryen me para të gatshme, çka mund të son fshehjen e të hyrave nga kreditorët, gjykatat apo qeveria. Rekrutët nuk mund të përfitojnë nga bonuset rejonale, e që janë të konsiderueshme dhe mund të jetë shumë e vështirë për veteranët apo të mbjetuarit që të sigurojnë pensione për ndonjë paftësi apo vështirësi tjera. E nëse një rekrut antarsohet për mes DoproCorit, ai konsiderohet më i sigurt dhe ka qasje në përfitime dhe bonuse. Mirpo, për dalim prej kompanisë Ridot, një rekrut i dobrokorit nuk mund të tërhiqet edhe para se t'i skatoj kontrata, pa rrezikuar ndonjë pasojë për fshir pa di penale për dezertim. Deri në muajin maj, prokurorët ushtarak kanë ndërguar në qytetat ruse më shumë se 20,000 raste të dezertimit, të cilat datojnë prej ditëve të para të luftës, ka raportuar platforma në quen ruse Mediasona.
Dëgjues të nderuar, Ramon Osmani dhe unë Arton Knoshevci që ju shoqëruam në këta 30 minuta, ju falenderojmë për vëmendje, kurse ju ftojmë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Bashkë mirë dëgjofshim.